and écoutez VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Berbeda dengan di Indonesia, ikatan dalam satu kepercayaan bukan merupakan syarat dalam proses pernikahan di Amerika. Laporan VOA berikut ini akan menuturkan kisah sejumlah diaspora Indonesia yang akan berbagi pengalaman mereka dalam proses mengikat tali pernikahan di Amerika tanpa dipermasalahkan ada atau tidaknya perbedaan agama di antara mereka. Dengan menguatnya putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia seputar pelarangan pernikahan beda agama belum lama ini, melangsungkan pernikahan di luar Indonesia menjadi sebuah alternatif yang trending bagi pasangan yang berbeda agama. Tak jarang bagi kalangan tersebut yang menetapkan Amerika sebagai pilihan tempat bagi mereka untuk menikah karena proses yang sangat mudah dan sederhana, sekaligus tidak dipermasalahkannya perihal perbedaan agama. Salah satu penyebabnya adalah penerapan prinsip kenegaraan Amerika yang menganut separation between church and state, atau pemisahan antara urusan legalitas negara dengan urusan kepercayaan. Dengan demikian, peraturan pemerintah sehubungan dengan pernikahan lebih bersifat legalitas tanpa adanya unsur keagamaan. Sementara urusan agama merupakan hal pribadi yang tidak dipertanyakan maupun berhubungan dengan legalitas warga. Proses pernikahan di Amerika bervariasi pada setiap negara bagian, namun ada sejumlah langkah serupa yang harus ditempuh oleh pasangan yang hendak menikah di Amerika pada umumnya. Proses tersebut termasuk memperoleh surat izin menikah atau marriage license, di mana pasangan harus menunjukkan identitas sebagai bukti diri dan bukti tidak memiliki pasangan lain, sekaligus penyelesaian urusan biaya administratif. Langkah selanjutnya adalah melangsungkan upacara pernikahan atau marriage ceremony yang dapat dilakukan dengan adanya saksi dan pengambilan sumpah oleh seorang petugas kantor pernikahan. Walau demikian, ada pula sejumlah kota seperti Washington DC yang tidak mewajibkan adanya saksi atau petugas untuk pengambilan sumpah. Cukup pasangan tersebut saling mengucapkan janji. Setelah semua persyaratan telah dipenuhi, pasangan dapat memperoleh sertifikat pernikahan resmi atau marriage certificate sebagai bukti keabsahan pernikahan mereka. Karina Vollmer melangsungkan pernikahannya di negara bagian Wisconsin. Saat ia dan suaminya, Derek, menikah di tahun 2008, mereka memilih sebuah lokasi ikonik di kota Milwaukee tanpa mengacu ke salah satu dari agama mereka yang berbeda.
Derek agamanya Katolik, saya agamanya Islam. Karena itu kita sudah dikasih tahu bahwa kita tidak bisa bernikah di Indonesia. Untuk upacara dan pestanya, kita pilih satu museum sains untuk lokasi bernikah. Beberapa bulan sesudah upacara resmi di Milwaukee, kita bernikah di Bali. Sebenarnya upacara di Bali itu hanya pesta. Karena dari perspektif agama dan syarat resmi, kita tidak bisa bernikah di Bali karena berbeda agama.
Walau demikian, saat Karina dan Derek menikah di Amerika, secara resmi upacara mereka dihadiri oleh dua pendeta. Seorang pendeta Katolik sebagai penasihat keluarga dan seorang pendeta Episkopal yang meresmikan pernikahan mereka. Kepada VOA, Karina menjelaskan bahwa seorang pendeta Katolik tidak bisa melangsungkan upacara pernikahan di luar gereja Katolik. Langkah selanjutnya adalah menyelesaikan surat resmi pernikahan mereka ke kantor pemerintah kota Milwaukee untuk urusan pernikahan di negara bagian Wisconsin.
Di Milwaukee, agama tidak ditanyakan sama sekali di permohonan untuk surat nikah. Selama kita berusia di atas 18 tahun dan tidak memiliki hubungan darah satu sama lain, kita bisa bernikah.
Alia Nasir dan suaminya, Brian, menikah kurang lebih 4 tahun yang lalu. Ia juga melangsungkan pernikahan di dua tempat. Pertama di Gedung Pengadilan Negara Bagian Maryland dan selanjutnya di Indonesia dengan upacara yang lebih tradisional. Kepada VOA, Alia menceritakan proses pendaftarannya cukup sederhana. Cukup menunjukkan identitas berupa SIM atau paspor dan membayar biaya administrasi. Lalu mengisi formulir dengan informasi standar seputar identitas, alamat, dan memastikan mereka cukup usia serta tidak punya hubungan darah. Sama sekali tidak ada pertanyaan tentang agama.
Pernikahannya sih sangat sederhana ya, dan aku ngundang satu temanku untuk jadi saksi. Di ruang pernikahannya, seorang komisaris pengadilan melakukan upacara dengan mengucapkan beberapa kalimat dan meresmikan pernikahannya. Karena ini adalah pernikahan di gedung pengadilan, tidak ada penyebutan agama dan acara sangat singkat ya, hanya sekitar 5 menit kira-kira ya sudah selesai dan kami resmi menikah.
Jeremiah dan istrinya, Pat, memilih Hawaii sebagai lokasi pernikahan mereka. Persyaratan nikah di negara bagian tersebut bahkan jauh lebih sederhana tanpa mengharuskan adanya upacara. Cukup bikin appointment, datang ke kantor pengadilan, dan mengisi aplikasi. Lalu melakukan wawancara dengan seorang marriage officer untuk mendapatkan sertifikat. Apabila mereka menghendaki sebuah upacara pernikahan, maka marriage officer itu pula lah yang akan melangsungkannya. Dalam beberapa hari, sertifikat pernikahan akan dikirim ke rumah untuk menandakan mereka resmi menikah.
Kalau untuk soal agama dan kepercayaan, mereka biasanya tidak mendiskriminasi tentang itu. Jadi, technically siapa aja bisa datang ke courthouse, get married as long. Even kalau kalian nggak punya paperwork living in the US, masih bisa dinikahkan di courthouse. Nanti tetap dapat marriage certificate-nya dan marriage officer-nya tetap yang menjadi saksinya gitu.
Hal yang menjadi sebuah catatan bagi pasangan yang ingin menikah, bahwa mereka tidak harus menjadi penduduk resmi untuk dapat dinikahkan di Amerika. Ini jugalah yang menjadi salah satu motivasi bagi Priyadi Dwitomo. Saat ia dan suaminya, Robby, datang jauh dari Jakarta untuk menikah di kota New York pada tahun 2013, prosesnya sangat mudah. Bahkan biaya administrasi saat itu secara keseluruhan tidak mencapai $80. Pendaftaran bisa dilakukan via email dari mana saja. Dan semua perlengkapan pernikahan seperti cincin dan bunga semua tersedia dan dapat dibeli di sana. Bahkan jasa saksi pun tersedia dengan membayar $30. Kepada VOA, Priyadi meyakinkan bahwa saat mendaftarkan diri untuk menikah, mereka sama sekali tidak dipertanyakan mengenai agama. Ia pun masih menyimpan formulir yang mereka isi untuk kenang-kenangan. Satu lagi diaspora Indonesia yang menikah di negara bagian New York adalah Asih Shaf. Ia dan suami mengikat tali pernikahan mereka pada tahun 2007 di sebuah balai kota. Yang menikahkan mereka adalah seorang hakim.
Syarat yang diminta, seingat saya, waktu itu kami diminta untuk memberikan ID masing-masing. Lalu kami juga harus membuktikan bahwa status kami berdua masih single. Dan tentunya dari ID kami bisa dilihat bahwa usia kami legal untuk menikah di New York.
Kepada VOA, Asih menjelaskan bahwa ia dan suaminya tidak berbeda agama. Namun seingatnya, status agama mereka berdua bukanlah sesuatu yang ditanyakan saat hendak melangsungkan pernikahan.
Kami nggak pernah ditanya atau diminta bukti tentang agama atau kepercayaan kami masing-masing. Di sertifikat pernikahan kami itu yang dicantumkan nama, alamat, tempat dan tanggal lahir, dan juga tempat dan tanggal pernikahan.
Sebuah survei oleh Pew Research Center menunjukkan hanya 69% dari pasangan yang menikah di Amerika memeluk agama yang sama dengan pasangannya. Dalam studi perbandingan tersebut juga ditemukan bahwa pasangan yang belum lama menikah lebih tidak mementingkan perbedaan agama dibanding pasangan yang menikah beberapa dekade yang lalu. Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Masih bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC, festival film terbesar di Afrika, Vespaco, dimulai di Ouagadougou, ibu kota Burkina Faso akhir pekan lalu. Setelah gejolak politik dan serangan kelompok ekstremis selama bertahun-tahun yang menewaskan ribuan orang dan memaksa hampir 2 juta lainnya mengungsi, tema festival tahun ini adalah harapan dan ketangguhan. Berikut selengkapnya.
Pendengar, inilah petikan film Sira, salah satu film yang bertarung di Festival Film Afrika, FESPACO, yang dibuka di Ouagadougou akhir pekan lalu. Alih-alih ketegangan akibat gejolak politik dan serangan kelompok ekstremis, festival film ini tidak pernah dibatalkan. Aktris terkenal Maimouna Ndiaye mengatakan, ini dikarenakan kuatnya dukungan dari semua pihak untuk menjaga kohesi sosial di antara warga.
Et en sachant que depuis 1969, date année à laquelle a été créé le FESPACO.
Sejak tahun 1969 ketika FESPACO dibentuk, apapun yang terjadi di kawasan ini, FESPACO selalu diadakan karena ini penting bagi kami. Institusi-institusi, budayawan, semua pemangku kepentingan budaya sangat mementingkan terselenggaranya acara ini. Ini sangat penting bagi kohesi sosial untuk bertemu dan membahas tentang film. Selama 2 minggu, semua orang akan datang untuk menonton berbagai film.
Tahun ini ada lebih dari 15.000 orang termasuk selebriti layar lebar dari Nigeria, Senegal, dan Pantai Gading yang ikut hadir. Sekitar 1.300 film telah dimasukkan untuk dipertimbangkan tim juri dan 100 diantaranya telah dipilih sebagai kandidat film terbaik di beberapa kategori. 100 film yang dipilih ini berasal dari 35 negara di Afrika, termasuk dari Republik Dominika dan Haiti, di mana banyak terdapat diaspora Afrika. Dan yang paling mengagumkan, hampir separuh dari film-film yang bertarung tahun ini disutradarai oleh perempuan. Di antaranya adalah sutradara dan produser film Apolline Traoré, yang film arahannya, Sira, dijagokan memenangkan film terbaik tahun ini. Sira mengisahkan tentang perjuangan seorang perempuan setelah diculik kelompok jihadis di Sahel, sementara sang tunangan berupaya keras menemukannya.
I was inspired by this film right after we had this one of the biggest massacres in our country a couple of years ago.
Saya terinspirasi dengan film ini. Beberapa tahun lalu ada pembantaian massal terbesar di negara kami, tepatnya di Yirgo. Hal itu sebenarnya sangat mengejutkan karena belum pernah terjadi sebelumnya di Burkina Faso. Sebagai seniman, produser film, kami perlu menggunakan seni yang ada untuk menunjukkan perasaan kami, dan itulah yang saya lakukan.
Tetap berkarya dan hadir di festival film ini, menurut Traoré, mengirim pesan yang tegas kepada khalayak ramai.
The message that I want people to take away is really resilience, you know.
Pesan yang ingin saya sampaikan benar-benar soal ketangguhan. Tidak seorang pun tahu kapan konflik ini akan berakhir, tetapi kita harus kuat, harus tetap bertarung karena kita harus melanjutkan kehidupan. Ini contoh baik keberadaan FESPACO. Setiap orang mengatakan negara ini sedang dalam kondisi perang dan semua di negara ini buruk, tetapi FESPACO membuktikan hal sebaliknya.
Ketua FESPACO Alec Musa Sawadogo membenarkan hal itu.
C'est une forme de résilience, c'est une forme de résistance pour le
festival ini merupakan bentuk ketangguhan dan perlawanan warga Burkina Faso dan juga para pembuat film. Kami bertemu di saat kritis dalam sejarah Burkina Faso. Tema budaya damai juga sangat penting karena saat ini isu perdamaian bukan hanya menjadi keprihatinan politik atau militer, tetapi juga para seniman, produser film, sutradara, dan aktor-aktornya. FESPACO mengajak mereka untuk berkontribusi membawa perdamaian di Burkina Faso, Mali, dan dunia.
Para pejabat pemerintah mengatakan mereka telah meningkatkan keamanan dan akan memastikan keselamatan mereka yang datang ke festival ini. FESPACO diharapkan akan mendorong persatuan di dalam negeri dan memperkuat hubungan dengan negara-negara lain ketika sentimen anti-Perancis kembali menguat di wilayah itu. Saya Fama Sireva, VOA, Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Masih bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC, semakin banyak perusahaan rintisan yang menggunakan kecerdasan buatan untuk mereplikasi suara manusia. Sebuah perusahaan menciptakan suara sintetis atau buatan yang digunakan oleh berbagai organisasi untuk periklanan, pemasaran, dan pelatihan. Berikut laporan VOA.
With AI voices delivering increasingly more human performances, content creators.
Itu tadi adalah suara sintetis yang adalah produk buatan dengan menggunakan suara seorang aktor dan teknologi. Matt Hawking adalah CEO dari Wellset Labs yang merupakan bagian dari penelitian dari perusahaan teknologi Allen Institute for Artificial Intelligence di Seattle.
We can take a smaller data set and train on the pitch, pausing, intonation, emphasis, and more of those stylistic qualities of the voice to really capture that authentic voice in the production.
Kepada VOA, Matt Hawking mengatakan mereka dapat mengambil kumpulan data yang lebih kecil dan melatih nada, jeda, intonasi, penekanan, dan lebih banyak lagi kualitas gaya suara untuk benar-benar bisa menghasilkan suara yang terdengar autentik saat memproduksi. Kini Matt Hawking tengah bekerja untuk menciptakan suara yang walau terkomputerisasi bisa terdengar lebih manusiawi. Pelanggan menggunakan suara ini untuk periklanan, pemasaran, dan pelatihan kursus tanpa harus mempekerjakan aktor suara. Wellset Labs menggunakan kecerdasan buatan untuk mengajarkan perangkat lunak yang digunakan untuk menghaluskan suara yang telah direkam terlebih dahulu oleh aktor di Wellset Labs. Seperti berapa lama pengisi suara berhenti saat mereka menarik napas, dan kata-kata apa saja yang perlu ditekankan. Kemudian pelanggan dapat memilih suara yang diminati dan bisa memasukkan teks yang diinginkan untuk diucapkan oleh suara tersebut. Sebagai contoh,
It's great to finally meet you. I'm Wade, and I've been told that my good-natured and honest voice is great for all types of e-learning and training content.
Wellset Labs adalah bagian dari tren teknologi yang disebut kecerdasan buatan atau AI generatif, perangkat lunak yang menggunakan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin untuk membuat konten, kata, suara, atau gambar baru berdasarkan sejumlah besar data yang telah dipelajari oleh teknologi tersebut. Namun, aplikasi kecerdasan buatan terkadang menimbulkan masalah etika. Wellset Labs telah membuat pedoman bagi pelanggan yang menggunakan suara yang dihasilkan tersebut. Kepada VOA, Sarah Weisweaver, Direktur Etika dan Komunitas di Wellset Labs, mengatakan,
They can't use their voices for anything pornographic or anything hateful or anything violent. And anything illegal.
Kata Sarah, pelanggan tidak boleh menggunakan suara yang dihasilkan ini untuk pornografi, kebencian atau kekerasan, dan hal-hal yang ilegal. Dengan penerapan kecerdasan buatan di berbagai bidang, para pekerja profesional di bidang kreatif mempertanyakan dampak hal ini terhadap mereka. Gabby Fernandez adalah aktor pengisi suara di Wellset Labs. Kepada VOA melalui Zoom, ia mengatakan,
As long as there's still like a human at the center of it and we're building off of that, I feel more comfortable doing something that might be a little bit more computer generated.
Katanya, selama masih ada keterlibatan manusia dalam proses penggarapannya, ia merasa lebih nyaman melakukan pekerjaan yang mungkin sedikit lebih banyak dibuat oleh komputer. Kekhawatiran lainnya adalah apakah berbagai pekerjaan akan dihilangkan. Mungkin, kata pengamat, tetapi AI atau kecerdasan buatan generatif seperti Wellset Labs juga dapat meningkatkan kinerja dan sisi kreatif yang dihasilkan. Fu Ha adalah direktur teknis di AI2 Incubator, yang juga adalah bagian dari Allen Institute for AI. Kepada VOA melalui Zoom, ia mengatakan,
I think more often than not, it's going to be a kind of collaboration between humans and AI to really streamline and speed up the process of creation.
Katanya, biasanya proyek seperti ini akan menjadi semacam kolaborasi antara manusia dan kecerdasan buatan untuk benar-benar merampingkan dan mempercepat proses penciptaan. Mungkin terlalu dini untuk mengetahui konsekuensi dari AI atau kecerdasan buatan generatif seperti Wellset Labs. Namun, besar kemungkinannya bagi teknologi ini untuk bertahan. Dari Seattle untuk Phil Dirking, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Thank you.
Beberapa bilang menyulam hanyalah kegiatan khusus orang lanjut usia dalam menghabiskan waktu senggang mereka. Di Amerika Serikat kini banyak milenial dan Gen Z kerajingan kegiatan yang satu ini dan bahkan menjadikannya hobi. Tim VOA melaporkan. Annie Zickman, seorang desainer sulam berusia 25 tahun, mengatakan ia melihat minat terhadap kerajinan menyulam meningkat sejak awal pandemi.
In the past, it is something you think of almost as your grandma's hobby and your grandma's activity. But today,
di masa lalu, menyulam adalah sesuatu yang Anda anggap sebagai hobi dan aktivitas nenek Anda. Tetapi dewasa ini, kerajinan tangan yang satu ini tidak lagi hanya untuk nenek Anda.
Zickman tidak asing dengan dunia menyulam. Namun ketika mulai semakin menekuninya selama masa pandemi, ia tidak menemukan desain modern yang disukainya.
And a lot of the designs were something that I felt that they weren't necessarily my style at the time.
Banyak desain yang menurut saya bukan gaya saya pada saat itu. Jadi saya berpikir, oh, saya bisa membuat desain sesuai keinginan sendiri.
Berkat media sosial, desain-desain sulaman Zickman menyebar dan mengundang banyak minat, terutama milenial dan Gen Z. Fenomena ini setidaknya terbaca oleh Sarina Canozaro, anggota klub menyulam Stitch Club New York City.
I think it's kind of taken a turn. I think there's a lot of young designers of needlepoint and it's become pretty trendy.
Saya pikir ini memang agak ada perubahan. Saya kira saat ini ada banyak desainer sulam generasi muda. Menyulam menjadi kegiatan yang sangat trendy. Desain-desain yang muncul saat ini jauh lebih terfokus pada milenial dan Gen Z. Saya pikir inilah yang menarik banyak orang muda untuk akhirnya menekuni kerajinan tangan yang satu ini.
Liane Tucci, pendiri Stitch Club New York City, membenarkan pendapat Canizaro.
Just really fun. We go and explore different shops each month. I like it. It's nice. It gives me something to do, you know, when I get home from a long day at work instead of being on my phone all night.
Saya dan teman-teman sering pergi dan menjelajahi berbagai toko kerajinan tangan setiap bulannya. Dan saya menyukai desain-desain sulaman yang ada. Ini memberi saya ide mengenai kegiatan yang bisa saya lakukan di rumah setelah hari kerja yang panjang, ketimbang menghabiskan waktu dengan ponsel saya sepanjang malam.
Ia mengatakan kegiatan menyulam selama ini membantunya mengatasi suasana hati yang tidak menentu selama pandemi. Beberapa pesohor Amerika Serikat dikabarkan juga menekuni kegiatan menyulam selama pandemi. Taylor Swift, Julia Roberts, dan Amy Adams termasuk di antara mereka. Swift bahkan sempat membuat karya sulam khusus untuk teman baiknya sesama penyanyi, Ed Sheeran. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Festival Film Internasional Berlin ke-73 yang diselenggarakan beberapa waktu lalu ikut menampilkan Eastern Front, sebuah film dokumenter yang memperlihatkan para relawan medis Ukraina yang berjuang di medan tempur melawan Rusia. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Так, друзі, давайте знімемо для історії. Захід України. Ми всі живі. Все добре.
Dalam film dokumenter Eastern Front, sejumlah relawan medis Ukraina tampak berjalan melewati hutan untuk memberikan perawatan kepada tentara yang terluka parah saat menghadapi serangan Rusia sambil melindungi diri dari hujan peluru Rusia. Dalam salah satu adegan film dokumenter itu, para medis menggotong tandu yang membawa tentara yang berteriak kesakitan ke dalam ambulans dan siap melewati jalan-jalan berlubang menuju pusat medis terdekat. Kepada Reuters, Yevhen Titarenko, sutradara asal Ukraina yang ikut menggarap film itu, mengatakan,
I think usually people have some romantic thoughts about war from the books, from movies, but the reality looks like.
Saya kira orang-orang biasanya mendapat ide romantis tentang perang dari buku-buku, film-film.
Setiap orang perlu melihat dengan mata kepala mereka sendiri agar mereka dapat mengerti tentang perang ini.
Film dokumenter Eastern Front diluncurkan perdana pada Festival Film Berlin pada tanggal 24 Februari bertepatan dengan peringatan setahun invasi penuh Rusia ke Ukraina. Perilisan film itu juga untuk merayakan kegigihan warga Ukraina sekaligus memperlihatkan potret mengerikan tentang kehancuran akibat perang. Rusia yang telah berulang kali membantah menarget warga sipil mengatakan perang itu sebagai operasi militer khusus untuk melindungi keamanan wilayah negaranya sendiri. Titarenko yang ikut bertugas di Batalion Relawan Medis tahun lalu melakukan beberapa pengambilan gambar dari pengalamannya sendiri saat berada di kota-kota terdekat termasuk Kharkiv dan Kherson. Vitali Mansky, sutradara kelahiran Lviv, yang ikut menggarap film Eastern Front bersama Titarenko, menambahkan beberapa adegan film yang direkam di bagian barat Ukraina. Mansky menambahkan,
"Message это не дать шанса никому."
Pesan ini dimaksud agar tidak ada pihak yang berpikir mereka dapat bersembunyi dari perang ini. Perang ini benar-benar nyata.
Kedua sutradara ini memperlihatkan gambar-gambar kehancuran perang seperti sisa bangunan apartemen yang hangus, kumpulan sapi yang berada di ladang yang hancur akibat pemboman, dan membandingkannya dengan adegan sehari-hari yang memperlihatkan persahabatan dan cinta. Film itu juga menyertakan potongan-potongan gambar yang direkam dengan ponsel dengan panorama ladang pada waktu fajar atau saat berkabut. Mansky menambahkan,
"Мы хотели с Женей показать, что война для героев.
Saya ingin memperlihatkan bahwa perang bukanlah keadaan alami bagi pahlawan. Keadaan alami mereka adalah kedamaian, kenyamanan keluarga, rumah orang tua mereka, pegunungan Carpathians."
Film itu menggambarkan keseharian para medis, di antaranya mengobrol dan bercanda di tepi danau, sementara yang lainnya berenang di danau pada siang hari yang terik, dan acara pembaptisan salah seorang anak mereka di sebuah gereja. Setelah menampilkan film Eastern Front dalam festival film tersebut, Titarenko kembali ke medan tempur.
I'm a volunteer medical battalion and I'm just shoot what I see.
Saya seorang paramedis dan saya akan merekam apa yang saya lihat. Saran yang paling praktis adalah berupaya agar jangan terluka dan tetap hidup.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Website kami di www.voaindonesia.com.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!